Nada,
saludos.
Un bico para todos.
Maite, chao, Maite creo que iba a votar por Every Break You Take, ¿no, Maite?
Sí, sí.
Gustucho moito o tema.
Después apareceu
Another
Breaking the Wall, que
uno no...
Pues, está equilibrado. Es que hoxe unha xornada de infarto.
Bueno, está de Nirvana tamén, que moi bonita.
Non nos coitou, porque Maite, en eso ainda non está no estudo. Moi bons días a todos.
Bons días.
Bueno, a ver, descríbelle como estamos no, aquí en este estudio da Radio Galega. ¿Cantos estamos en cantos metros cuadrados?
Pues estamos 10 en pouco sitio.
En pouco sitio, en pouco naco. Albur de pé, porque non hai tantas cadeiras para todo o mundo. Estamos dous que somos os habituais. Vin de 18 a maiores a que?
Pois vimos presentar o noso libro CD, Indo e Vindo. Polo tanto, estamos os 7 integrantes de Milesios, o deseñador responsable do libro, que contén pois, bastantes fotografías artísticas que seguen a temática do disco.
Escoitamos a Milesios despois da publicidade.
Somos quen? Radio Galega.
Sigue como soa este Indo e Vindo. Falamos antes da publicidade con Maite, bueno, portavoz de Milesios e de ser máis que Maite, pero antes de nada, para non relatar o nome cos carnés de identidade que non lle interesa a ninguén, preséntanos a toda a xente que está por aquí de Milesios.
Pois hoxe estamos todos, temos a Noelia Fersán, que é gaiteira, tamén flautista. Temos a Senén Montero, que toca percusións, acordeón, gadaña, outros instrumentos. Temos
a... Moi do entroido a gadaña, por certo.
Sí.
Moi do entroido, yo sacho.
Sí. Temos a Manuel María Veiga, que toca moitos instrumentos e ademais é o compositor de moitas das pezas do disco. Temos a Paula Veiga, que é a violinista. A Marta Portela, que é voz, xunto comigo, e tamén toca percusións. E a Manuel do Moucheiro, que toca a guitarra e o bodran e outras cousas.
Moucheiro, ao final, non, Manuel?
Sí, sí.
E che chaman Moucheiro e así acabamos antes, que entendémonos mellor. Bueno, Maite presentou unos a cada un de vos. Vindes a maioría da Terracha, dices, de distintos lugares da Terracha, Outeiro de Rei, Castro de Rei, concentrado nesa zona.
Sí.
E como prendeu en vos a idea de montar o grupo Milesios?
Pois foi xa hai tempo, foi no 2009, e foi un pouco de casualidade para o Festival da Penela Rock de Monforte, non? Sí. E a partir tocamos nesa data, gustounos e fomos creando o grupo. Despois, a novidade que temos neste grupo é que incorporamos as dúas cantantes que non estaban no anterior disco.
Pero o primer xermen que non está vencellado, digo, porque hai moitos casos que a casas parroquiais, non é o voso caso.
Non é o noso caso, non.
Porque moitos casos sí que sucede así, curiosamente. Bueno, ti chamaste Manuel María, non podía ser de outra maneira que fora da Terracha. Incorporaste nos dous discos que tendes algún tema, por exemplo, de Manuel María xa co ano pasado das letras galegas?
Pois sí, efectivamente, neste novo disco musicamos o poema de Manuel María Anceio. Xa no anterior disco nos atreveron 2016, ainda que saia agora no 2017, pois quixemos facer esa homenaxe a Manuel María.
Nesta traxetoria, na maioria dos grupos musicais, cando son traxetorias longas, Maite, hai pequenos espazos de deserto, de parón, porque claro, ser tantos é difícil compaxinar todas as tarefas que tendes que fazer na vosa vida normal e diaria, nos vosos traballos diarios. No vosso caso, sí ou non?
Non, realmente parón non existiu ningún parón. Houbo cambios na composición do grupo, pero sí que se estivo ensaiando pois todo o tempo. Dende o 2009 pois houbo actuacións, houbo ensaios, houbo, xa te digo, algúns cambios na formación, que sí que pois existiron cambios, existiron máis ensaios, existiron arreglos diferentes, a incorporación da voz tamén pois existiu moito traballo, pero realmente de parón non se estivo en ningún momento.
Bueno, María, por si hai despiste, estamos falando de Milesios, trouxéronos este Indo e Vindo en formato CD para sortear hoxe e a semana que vem. Temos dúas socios, unha vai ser a través das redes e outra a través dos propios teléfonos de aquí de directo, non?
Pois, perfecto, pareceme, vamos, estupendo. Así que si alguén, podemos convidar, si alguén quede, non? A que xa vayan,
claro,
participando.
Claro, xa quen quere participar neste sorteo para recibir un disco de Milesios, agora mesmo que estamos colgando esa información no Facebook da visita de Milesios ou Somos Quen, pois deixades nos comentarios unha nota dicindo eu quero entrar a participar no sorteo do disco de Milesios e automáticamente entrades no sorteo. Parecemos ben?
Esa é unha posibilidade e outra a través dos teléfonos 981-540-956 e 981-540-966. Viñeron ata aquí por unha razón, porque senón esta entrevista podíamos la facer por teléfono sin maior que outro problema, non? Pero viñestes ata aquí porque queredes actuar en directo, porque eu creo que a música fol vive do directo. Que antes de nada, vin na vosa biografía que tendes actuacións no festival de fol máis pequeno do mundo, onde?
Ese no Machuco, parroquia de Bogo, na Ponte Nova.
Ah, na Ponte Nova?
Sí, aí... pois, bueno, unha persoa moi emprendedora que xerenta unha casa de turismo rural, Casa do Fidalgo, Monse Fernández, pois organiza pois eso, cada ano o festival celta máis pequeno do mundo, onde dice que hai máis músicos que xente.
Bueno, xente
somos está todos... genial,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, claro.
O nivel será estupendo. Sí.
Será creo, agora que me falas, creo que tamén fai unha festa de fin de ano moi curiosa, ¿eh?
Sí,
sí. Bueno, Maite, cal é o primeiro tema que ides facer en directo?
O primeiro tema é Lume Novo.
Bueno, María, eu vámonos erguer porque
a mandar
un pequeno mare magnum.
Sí, sí.
Por eso na radio non se sorprendan se escoitan un pequeno mare magnum en directo.
Non se preocupe, eu tomo os mandos mentre todos os membros de Milesios están a colocarse no seu sitio. Amigos e amigas, prepárense a disfrutar do directo agora no Somos Quen de Milesios. Está de rapaces, sí?
Pois sí, sí, están.
Estamos adiante, Milesios. Thank you.
6 despiste.
Ahí estamos.
Estamos escuchando a Milesios.
Estamos escoitando a Milesios, moi ben. Que bonito, tiñades que ver como foi o cambio de postos, maravilloso. É maravilloso, isto é radio en directo, amigos.
Está guay, porque antes decía Rivero que cando poñamos a outro tema que se imaginaba que iban arriba unha furgoneta, non, cun montón de alpacas, non? E eu imaginaba que estábamos, éramos unha comunidade celta e que en un momento estábamos na festa da primavera ou algo así.
Eu estaba vendo mentalmente un furancho.
tamén.
O que pasa é que é moi lonxe de Lugo, porque en Lugo o furancho non hai moitos, hai máis ala por a zona do condado.
É que bueno, primeiro, dendo musicólogo estamos fatal. Estás dende que...
Dende a musicoterapia puxemos normal. Non sei se Vituco, podemos contactar con Vituco que anda lá por Chantada, porque sei que teña problemas despois das 11:30 para entrarnos en directo. Eu creo que, Maite, non temos ningún problema. Iremos dentro dun momentillo a Chantada, porque é a Feira do Viño, a 35ª edición. Estamos falando de Milesios, non puxestes ninguna cara rara, que foi o mellor de todo, porque cando entran cas guitarras e hai distintas afinacións, hai problemas. Tamén está aquí o diseñador gráfico, que eu quería que nos trasladaras visualmente como é ese CD, ese libro CD que estamos presentando hoxe, Indo e Vindo.
Oi, que difícil trasladar visualmente a través da radio, non?
Sí, primeiro fai cousas así doadas, preguntas doadas.
Sí, todo é moito máis difícil.
Ese polo domingo a mañá é unha cousa normal.
Pero desde que se examinou de musicoterapia ten moitas habilidades
desenvoltas. Claro, é o que ten.
Estou vendo que todo é moito máis difícil que facelo, que facer o CD. Porque foi algo natural, estábamos compartindo todos, tradición, espacio, intereses artísticos, cada un no seu campo, é verdad. E eso foi realmente deixarse levar. Cada un
con... Tradición, home, evidentemente non vos, Manuel María, non vos escapades da tradición. Yo lle sona moi a fol tradicional o tema que acabamos de escutar, é todo o disco, non? Non quixeste escapar para aí nada, non?
Non, claro, o grupo e a idea que ten, non? Dos Milesios son eses galegos que foron a Irlanda a conquistala, non? Esa lenda antiga. E entón un pouco que tentamos é, dentro do noso propio estilo, pois ir conxugando a tradición musical galega coa irlandesa e máis con algún tema propio tamén.
Xa que falamos do CD, porque para que non se nos quede para o final de todo, se alguén agora que nos está escoitando, xa digo, hai a posibilidad de participar no sorteo, 981-540-956, 981-540-966, pero a posibilidad de comprar o disco é fundamental, porque vos tamén estades a eso.
Tamén.
Como son esas canles?
Pois na internet podenos encontrar nas plataformas habituais, en Spotify, en Google Music, Amazon, iTunes, etc. Tamén se entran na nosa web, poden encontrar un enlace para solicitar o disco físico por correo, e aparte en todos os nosos concertos tamén o vendemos.
É curioso, Manuel, porque cando empezamos a presentar moitos grupos de música aquí na radio, o primeiro que fixo crowdfunding chamounos a atención. E agora chama a atención o contrario, porque vos non necesitaste crowdfunding, non?
Non, neste caso
non. É curioso, porque a parte contraria.
Sí, bueno, tamén como tardamos 4 anos, non, en sacar este disco, fomos aforrando xa para el, non somos unha asociación cultural, non? Entón, todo o que vamos facendo dos concertos, da venda do disco anterior, etc., pois foi para a grabación deste.
Digo que me chama moito a atención no libreto que hai moitas fotografías de estradas. Claro, Indo e Vindo.
Vamos pouco a pouco, Indo e Vindo. hai un paisaxe común topográfico, quero dicir, na Terracha, que é precisamente o que recorremos nós. Al final é un paisaxe de ventana de coche, digamos.
Sí.
É unha forma de conocer ou de vivir nun espacio no que nunca chegas a parar, simplemente de paso.
É moita chuvia, tamén se ve.
Claro, eso xa...
Non é o caso día de hoxe. Bueno,
non berres moito, non vai a ser.
A Lagoa de Cospeito está sufrindo tamén este inverno que non foi moi chuvioso, xa que falamos da Terracha. Sí. Temos que falar dende aquí, dende os estudios, xa que estamos con imaxes visuais toda a mañá, os Milesios pegaban ben hoxe en Chantada na Feira do Viño.
Ah, pois sí, bastante.
Ah, que sí, Maite? Sí. Elí entre os pipotes, cantando, tomamos
así
un rolo,
a primeira hora.
A primeira hora.
A primeira hora é a última. Sí. No,
bueno, ides interpretar un tema antes de que alguén acabe, que teñamos o oficio esta semana, porque está de xonllos aquí o amigo. Que tema seguinte ides faer, de os Milesios?
Pois pues hicimos interpretar o valse de Ribarteme.
De Ribarteme? Sí. Das Neves? Ou sí. De Ribarteme, no sur de Galicia.
Sí.
Claro, Ribarteme, que están as neves e que celebran sempre Santa Marta, con ese pase dos cadaleitos. Bueno, pues vamos a quitar ese vals, ¿vale?
Sí, sí, imos prepararnos mentres fan o cambio de garda, como os bifiter no Palacio de Buckingham. Aí están preparados xa para escoitar un novo tema en directo, amigos. No somos quen, dos milesios. Milesios, amigos, en directo, no somos quen da Radio Galega. Bueno, espectacular. Ves que bonito, cando fago este tempo, sí, para que se sente, para que sente Rivero, el Riverito, no sé.
Os dous.
Estades ben, non? Os dous.
Maite, vou fer a pregunta con toda a prudencia do mundo, porque hai grupos que non lle gusta. Pero, digo a comparación que trato de facer.
Sí.
A min sonadesme, traedesme un aire moi cariñoso a Fuxan. Digo porque cando decimos así algo de comparacións con outro grupo, que sos outro grupo, hai xente que non lle gusta nada. É o vosso caso ou non? Admitídelo con tranquilidade.
Pois a verdade é que non é o primeiro que non lo di, non era unha cousa que nos tiñamos na mente, digamos, pero dende logo parecerse a Fuxa non é ninguna vergoña. Entón...
Todo o contrario, non?
Claro.
No, pero hai que dicirlo de xerio con prudencia, porque alguna vez que yo comentes al grupo, padecedervos a estes, ou tendes un son aproximado a estes, e
Eu penso que
depende
música...
do que lle digas. Sí. Parecedes vos a Letizia Sabater, por exemplo, yo non lles gusto
o meu caso.
Non, digo así, non, por dicir un
non.
Pero, claro, non sei, pero bueno, pero iso non creo que lle moleste a ninguén.
Dende logo,
se hai referentes importantes...
É unha honra, pero en todo caso, penso que a música, pois como experiencia estética, libre, para cada un escoita, o que lle evoca está ben sempre, digamos.
Claro. Evocaron-no as voces femininas que entraron neste último tema, eu creo que máis que o tema anterior, Manuel. Sentías comigo, que sí?
Sí, sí, parece. Sí.
Bueno, falamos da posibilidade de mercar o disco, pero claro, tamén temos posibilidade de contratación, non? Son as mesmas canles, as mesmas socios?
Tamén, poden contratar con nós, estamos en todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, en Instagram. Tamén temos página web, como decía, simplemente con buscar Milesios ou Milesios Galicia, Milesios Folk, encontran nosa página web e estamos dispostos a tocar en calquera parte do mundo.
Onde ides estar próximamente?
Pois próximamente estamos na Feira do Libro e do Disco Galego en Monterroso o próximo día 18, ás 7:15, faremos ali unha breve presentación, 20 minutos, e despois estaremos na Chave das Noces, en Castro Verde, o día 24, ás 10 da noite.
Boa memoria, sí señor.
Sí, sí, ese, non ese que respondese fácil. Él para que...
Sí, sí,
para
facer ya pelota e de che por si acaso.
Xeta, non?
Claro,
que
claro.
O que sí cambiou tamén o tipo de concertos do mundo folk. A ver, abrironse, xa que comentas o deste local de Castro Verde, abrironse locais que sí que están chamando moito o mundo folk. Que sempre que comento isto... algún da nosa zona como é Arca de Noé en Vilar
sí,
de Santos,
de Noé,
que é un
sí.
dos potentes que hai. Ya se xeor ver mu abrir o seu mundo de folk ou ainda non? Porque xa algún grupo folk está tirando, claro, non son moi de lugar, se xeor ver mu, máis xa digo da provincia de Pontevedra. E están tamén tirando por aí, non, ainda non é o vosso caso, non?
Non é o noso caso de momento, ainda que si sí, xa tocamos nunha sesión ver mu, pero digamos que non é algo que sexa moi habitual, pero sí que está entrando, sí, é certo.
Refirme máis a sesión ver mu en locais, que sí, non é sí. festas que xa
sí, sí. outra. Algo de... Sí, sí, pero vamos, eu creo que sí, é algo, é unha modalidade nova que se está estendendo, sí.
Ides, indo e vindo, o novo disco que quixemos presentar xa mañá, lle queríamos rematar evidentemente con un tema do CD que vamos coitar, por fixeron os dous temas en directo que nos encantou, que nos prestou moito que viñerades aquí, dende a terra xa dende Lugo. Próximas actuacións en Castro Verde e en Monterroso, xa o 18 deste mes, moi da provincia de Lugo todo polo de agora,
Sí,
hai que abrirse o resto de Galicia. Ou que se abra o resto de Galicia, vos, a Milesio.
Claro, claro. Tamén.
Tamén. Oiche, moitísimas grazas. Volves nos numerar todos que estades por aquí, xa que vos molestastes en vir, por lo menos que sauden todos, porque claro, están aquí por detrás de...
Claro.
Vainos presentando.
Pois pues vou a feito segundo estamos aquí no estudio, aquí a meña esquerda está Senén Montero.
Senén, por certo, te vexe que arrimar a concertina un poquinho, que estaba moi lonxe do micrófono, non?
Bueno, é que é difícil aquí en espacio tan reducido, pero...
Concertina, que máis tocas?
Toco batería, percusións, como escoitamos no tema que puxestes antes nas segas, empezamos ca gadaña.
Cagadaña tamén.
Despois está Marta Portela, que é a outra cantante aparte de mí.
Hola Marta, que tal? Moi bons días.
Hola, que tal? Pois con voz de domingo pola mañá.
Pois oiche, non sei entonces como será a voz do resto da semana, porque para ser domingo, perfecta esa voz. Vocalista con Maite, non?
Sí, aquí as dúas, man a man.
Yo bombo que foi ocasional hoxe ou tamén che toca de vez en cando?
Sí, pois nada, levamos como que 15 días que me dixeron, pois aquí hai que facer algo, que me deron o bombo e aí vou dándolle como podo.
Maite, continúa.
Continúo coa nosa gaiteira, Noelia Fersán, que tamén toca flautas, algunhas percusións, o bombo, está aquí para falarvos.
No, Noelia, algo de todo, moi bons días, Noelia.
Bons días.
Digo algo de todo tamén, a muller gaiteira que tanto peso está tendo nos últimos anos, especialmente, bueno, con Cristina Pato, mira, incluso aí co Grammy este ano, que eu non sei se todo eso axudou con Susana Seivane, axudou a que houbera máis mulleres no mundo da gaita, que quizás hai 25 anos, tú eres moi nova, non te acordas, pero era moito máis raro,
Sí, pero mellorou a posición da muller con respecto á música tradicional en xeral. Non sigue encasillada nun
Antes en que estaba escasillada exclusivamente no baile, non? Prácticamente.
Sí, prácticamente era baile e pandeireta e voces. E agora xa se foi expandindo por todo.
Maite, alguén máis que nos falta?
Sí, faltanos...
Oh, por favor, faltanos a violinista.
Faltanos a violinista.
Se nos deu un segundillo a que lle fuzen de un sitio pouco a pouco.
Que neste disco tamén toca mandolina.
Que tal? Moi bons días.
Moi bons días.
Música clásica tamén ou non?
Tamén.
Conservatorio.
Sí. Tamén.
Canto conservatorio está xudando na música folk nos últimos tempos, eh?
Sí, sí, pode ser.
Non digo che porque pasaron por aquí os 4 últimos grupos de música folk que pasaron, a maioría diles tamén proviñan da música de conservatorio.
Bueno, claro, vaise estendendo. Unha cousa axuda a outra, ninguna.
Vexo que casa ben tamén o violín ca gaita, non é incompatible para nada.
No, no, para nada.
Moitísimas gracias por vir tamén. Gracias. Bueno, vas a escoller tú o tema de saída, ala. Porque pensaba que se acabara a historia. iba a seguir.
Mira, ese vos parece, se vos parece, anunciamos que José Antonio Parravara leva ese disco de Milesios pola parte que nos toca do Facebook, das redes sociais.
Tenemos máis discos para a semana que ven, que hoste, máis para a semana que ven. Non vamos concentrar todo este domingo.
O domingo ese indovindo para José Antonio Parravara, que por favor manda rápidamente datos para mandarche o disco a través do noso Facebook.
A máis pensando que a semana que ven os Xosés, bueno, os Pepper de Vilalba se fixeron hace onte, adiantaron unha semana, pero a semana que ven os San Xosé, polo tanto, bueno, pues mira, que acaso yo me bonito, pero eso faremos la semana que ven. Houve consenso por votación popular, calé.
Non irei.
Non irei número, dímonos o número que sea máis fácil, o número para buscar ese. O número 4, número 4. Moitísimas gracias a todos, de verdad, moi amables. Prestounos moitísimo que veñerades, o Somos Quen.
Igualmente, moitas gracias por invitarnos.
Milesios, tema de seguida.
Somos Ken, Radio Galega.